ترتیب لیا سرت رسل وفتم نے مکی سورت نازل شید پس بسور شورانا ونزول کی درش پیتم نے پدی کی اول تزلیل نبی علیہ السلام تا بیا ترغیب دے قرآن تا اورت دے حاغ چدی پنیتانو کم درور دور کرے باغی درور دور کرے داغی جواب بے الہ العالمین ذکر کئی او یرد دنیوی پا حلاکت فرعون ایو تنزو آیاتنو کی دلائل اقلیم ذکر کئی دلیل نقلی دواقید ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام نا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دی پا مراد و مانا خدیگی والکتاب المبین قسم دت کتاب سوازح و سرگن کتاب دے انا جعلناه بیشک منچو گرزول مددی لرا قرآنا عربیا قرآن فعربی جبکی لعلکم تعقلون دید پار چتا سود اقل نکار والی و انه بیشک دا قرآن فیم الكتاب و لوح محفوظ کے لدینا زمن سرا لعلی لوی شان والا کتاب دے لعلی المانا و رفیع الشان لوی شان والا کتاب دے حکیم خاوند حکمتن نے داد حکمتن ندب کتاب نے یا حکیم دے کی پمانا دے محکم و دا محکم کتاب دے دل کتاب نرازی گنی جدا دے منسوخ کی یا حکیم فعیل وزن و کمانا دفائل حاکم علا غیره من القتب دے پنور کتاب نو حاکم نے دا کتاب چرائے نو فیصلے کا چی بس نور کتاب نو منسوخ دی افانا درگو عنکم الذکر آیا وارو مندتا سن قرآن او دا بیانونا صفحاً فأرول سرا أن كنتم قوما مسرفين دا جئتا سيء قوم مشركان وكما رسلنا من نبيين في الأولين أو دير رالي قلوم من في غمبران نقول انبنوك ورنبنو أمتنك مدير في غمبران رالي قلوم وما يأتيهم من نبيين نبرات وعيد يسيء في غمبر الله كانوا به يستهزئون مگر بائی دے پیغمبر پور بیٹو تکولے فا احلکنا شد منہم علا کری من دیر مضبوط دینا بچن پا قوت و طاقت کے ومدعاو تیر شید پا قرآن کے بار بار مثل الاولین مثال دلن بنو ولئن سألتهم كتبوسك حبيبا دي مشركان من خلق السماوات والأرض سوق دي جبي داكري اسمان نعزمة إلى يقولنا حام حبيبا مقرار كي بوي خلقهن العزيز العليم دي داكري دي لرا غزات غالب وفوهنه الذي الله غزات تجعل لكم الأرض مهدا جرزولی دتاسو دفار از مکا مهدن فرش و جعل فیها سبلن او جرزولی دی پدی کلاری لعلکم تهتدون دی دفار چلار او ممید اخبلو مقاصد دفارا والذی اللہ وزاد تے نزل من السماع مان رانی دی دبرنو بہو دی قدر انفاندازی چلا تمالوم ای جدم رباران بکی پانشرنا بیهی بلدتم بیتا جوند ای کود دیو بو پزری او دباران پزری او خار او کلمر کذالک تفرجون داسی بتاسم دا قدون رویستے شئی قبضات چی لازمکا جوند ای کا اغزات بتاسم را جوندی کی کذالک تفرجون داسی بتاسم رویستے شئی والذي الله غزاد ته خلق الازواج پیدا کری دی جوڑے کلها تولے عرش جوڑے جوڑے تیڈا کرے اصناف حسنی بسرے مولا ہوئی جوڑو نے مراد سے جمعے دے نو اوڑے شپادا نو رز اسمانو نا دی نزمکا نوار دے نو شکمائی جنت دے نو اور جوڑی جوڑی تیڈا کرے یادی دن ازواج دے حیوان مراد دی اے پا حیواناتو کی مذکر او مؤنس دے یا ازواج دے نبات و مراد دی وعنبتنا میں فیا من کل زوج بہیج سور بوٹی چی دی دام جوڑی جوڑی دی فدی کندر او مادگا وجعل لکم من الفلک والنعام او پیدا کری دی تاسو لرد کشتونا والنعام او دزنا ورنا ما ترکبون آغا چی تاسو کسور لکوئی اے دا سورلئی دا پارا اللہ حیوانات پیدا کری حدیث پاک کی راغنی نی بی بینما رجل راکبا بینما رجل راکبا بقرتا فمن دیدی کل اللہ حبیبی و سڑے پا غیبان سور او بقر کی غی و دغاتوار احتمال ستا دا پارا دا وحدت دا اذ قالت لہو دی غیور توی لم اخلق لحاظا خود سورلئی دفار اللہ نے پیدا کرے انما خلقت للحرس زخود ایوی دفار پیدا شویم نو غیار کم شید سورلئی نی پاغی دی سر سورلی نکی آخو دیوی دفار لے ای پل اگوری دی زمانی زمیدار بسر غیان چی دیوی دفار دی پاغی سوری او خرج د سورلۍ لپاره پاغي یې کوي دیګه خبره ده په خوا بدل شي چې غټ غټ غویان دی او کل بابا نو پاغي به یې کول اوس د څومره خره ساتي نو د دې طرف نه ملس کسان په سواری راغه طرف ته اګه اغا سمجه یو مخکې نه راکاږي یو رسته ده دیګه خبره ده زمي یو مرګره आवाज نیول دی وزن راغله اوس بیا وی را روان دی ما ته یې راستاسو کلی والا خلق می خوښ نشو مې و پیدا سي کمزور اس په یو په دیشل کسان کې نو کو سراغه اخره په دیشل کسان پکې ناز دي کې خبر هر شی ګرزنی اوقات کې به په دې زناور سړې الله جهنم ته بوزي نن خو دې د شکایت دې ختم به حدیث پراغلي نبی رسول الله روا یو اوس په منډه منډه راغ صحابو ادا خلق لیو نید اللہ حبیبی پیجر چراغ نغران گئی تا مخلہ کیو نبی علیہ السلام ادا قید جی مالک و گوریدی کی و انصاری راغ ادا او خستا پسر شکایت کن دیو ایچی ما نکھار پورا لی اما دا گیا و دا وفو غم نکن ندا نبی علیہ السلام زمانہ کی خود شکایت زید زناورمو نن دا طول خبر اخیرت چمکی دی د زناور نے پیدا کری حاغ چتا سو پسور لکوئی لتستو علا ظہوری دیر پار چی برابر شی پشاگانو ددیو خانو سمت ذکرو نعمت ربکم او بیار آیات کئی نعمت درفستا سو چی دور تم را غٹو خدے وطو در ازرغم تی بنی آدمی یو ماشم سلو خان روان کنی رایات کوئی نعمت دخپل رب چه گور دا زناور سنگ مولتا بیکنی ازستوی تو مولے ہی کچ برابر شی پدی و تقولو تاسوائی سبحان اللذی تاکی دا غزات لرد شرکانو دا عبونا سخر لنا حاوا چه تابی کنی دی دا حیوانا تو زناور مند پارا وما کننا له مقرنین نیو مون نو مون دیدر طاقت لرن کی تاکو اللہ تا بکڑی کر گوڑے یو زناورو تری گیتون کنی بیا حیلات بر سرن یو زناوری چی تابدار اینویستو او تریدو نو سمر سمر خلق بیا سنبالو لنشی وما کننا لہو مقرنین نو مون دیدر وسو طاقت لرن کی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او بیشتا مخفل ربتا خام خواب اسکی گدن کیو ورديږي چې د مر خبره را یاد کړه دعا وګوره د سور نه دعا ده او انا الى ربنا لمنقلبون بور سره وي د دې الله ته د سرو او د سورلې په منځ کې مناسبت ده علماء لیکلي دا سور سره د یو قسم په شه هلاکت تاسو نه سورلې نروتنو ورزي او ایکسیډنټونه کی او دا کیسه یې چرته کوي اپ کی دوبه نشي او دې یونو ورزيږي د دې توري ګره د خطرې حال کې نو مرګ رايات کس کمه زیاته شوی اسنه دا دی خیری سور لیمشی و انا الى ربنا لمن قبیدون باز و نماو دا سنوی دی سور دی سر ازنی وخصر هوا غندو چرا پدور قیمتی موٹر او گاڑی کی ناز پخواب قیمتی اصوخو ندل تا دزرد هوا غا علاج خیویزو کی هوا غند ترالا یو شعر آیات کسیدا غروت روزی و انا الى ربنا لمنقلبون مرگ را آیات کا چه غرور دفارو سر گڑوٹ کی یعنی دیکھ علماء لکھنی و سورلی دا یو خیرنی سورلی مر آیات کا چه پکت کب خلق و اچولے او پسلور کسب دخاور توڑی دا سورلی چې دنو اخیرنی سورلی میادوا اخیرنی سورلی سرا چه تمر شی خلکو با پوگو کنے خارو تب دیوڑی و انا الی ربنا لمن قلبون و ایدی سورلی سرا یذکر عند الرکوب رکوب الجنازہ دا جنازی غسورلی مرایا دکا وجعلوا له من عباده جزءا او مکرر کړی دي مشرکان والله د الله د بندگانو نه جزء نشه داران امام قرطبی وی جزء دی کی تو معنا د بنات ته لونه ورته مکرر کړی استدام باوردی ول جزء اند اهل العربیه البنات مکرر کړی دي الله د الله د بندگانو نه جزء لونه ان الانسان بشک انسان کافر لکفور مبین خام خانا شکر دخکارا امیت تخضا دا استفام انکاری دپار دتعجب دے آیا نیولی دی اللہ مما دا غچانا یخلقو چدا دمر مخلوقات کی دا کری نظام دپار نیولی بنات منونا و اصفاکم بالبنین ورکڑی ایتاسو پزامن و سراب مشرکانو با پلور ډیر بد گنل با اخبلاقو پلور دمر بد گنل و ایدا بشیر احدهم کل چیزین ورکیش یعود دویتا بالانسا و ایدا بشیر احدهم کل چیزین ورکیش یعود دویتا بما دورب للرحمن مثلا آغا چی بیانی رحمان تک مثال کی والله وجهه مسودا ويغرزي مختك تور وهو كذيب او ده غصي ندكوي مشرکانو بڑیر بد پلو گان اس دا پختانت بازن اپوها دا سکئی کلک بے لو دخزی لو رشوا نو بیا با غصاو او خزی سر بے دغصی نا خبر امنکونی علماء لیکلی مشرکانو کې یو سړی د خځې لورو سره بیا د کور ته راتلو کلی کوټې له برات لورو ټې به خوړه نا هغه خځې ورته شعرونو کې نصیحت وکړ وای مال ابي حمزه تلا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الله نلد البنینا وانما ناخذ ما اعطينا خاون توي وي سشي دي ابي حمزه لرش زما کور او تمري او کوتي تن رازي اغل کور کې را سره خوا کې ناس ته خوراك او سکات کوي او دې پدي غسه چې ورته زامن دي روړي نو وي مونږ له هغه شي چې مالک را کوي نو راوړي
داسی کولی شو چی غلور را که یو مونگ زیر آرو انما نأخذ ما اوتینا مونگ خونیشو آغا چی مونگ ترا کولیشی وی گرزی مختق تور و هو کزویم او دید غسی ندکوی او من یونشعو فی الحلیتی اے حق مخلوقات چرا غی پرورش کی دیشی پا زیوراتو کے لویو لیشی پرورش حاصلی پا زیوراتو کے وہو فی الخصام غیر مبین وہو فی الخصام غیر مبین اے زنانو ایددی پا حسن کی کمی دے اگر دا حسن پا پوروالی کی زیوراتو پا مقتاج نظام ایدا دیورات و محتاج را وهو فی الخصام غیر مبین دا پا جگڑا کی غیر مبین بیان نشی کولے جواب نشی ورکولے نسا کی کنا مل جواب دا پا جگڑا کی غیر مبین نشی خکار کولے خلق جدو دلیل لرا دیو جن بعض عرب و طویل شل چلور دی اسوا وی اغا مشرکان و قبضه دا سخا اولاد نده ده دی غختلم جرادا او ده دی جنگم جرادا زنانا چی سسی غواری نو پجرا غواری نارنم پجرا غواری خاونم پجرا غواری کسی جنگ دی ده باغی کن بس جرائی ده دا جراد دی سشی وهو في الخصام غير مبين او دا وهو في الخصام دا هو زمير دا من في اعتبار من عبارة دلوننا وغمن دا لفظ في اعتبار چونكي مذكرون دا هو زمير دا من دا لفظ في اعتبار راجع کرن وهو في الخصام غير مبين افتا پا جگرت نشي اختارت هم اختل دنين جعل الملائكة الذين درزو بدي مشرکان و ملائک اغا ملائک هم عباد الرحمن چی اغای بندگان دی در رحمن انا سا زنانا دی اغای تد اللہ لنا و زنانا وی اشهدو خلقهم آیا حاضر شیدا مشرکان پیدائش دویتا ما چی ملائک پیدا کول ولی دی موجودو چی دی ویدا زنانی ستکتب شهادتو هم زردی چی خودی کلیشی گواهی دی پا عمل نامو کی ویسالون او دی نمت دی بارا چی پرز نتیامت تپوشو شی وقالو او دا مشرکان واری لو شاء الرحمن ما عبدناهم کچر فحشد رحمان ما عبدناهم منگ دی عبادت نوے کرے دغشانیات سورہ انعام کی تیر شو بیا سورہ نحل کی تیرو آغازے کی چکم جوابونا اشکالون آغدل تمنے وائدے کب وخشد رحمان ما عبدناهم منگ دی عبادت نوے کرے سورہ انعام آیاتو یوصلت سلو اختم ما لهم بذالک من علم نشت دی دیل رفدیس علم و پوها انهم الا یقرسون ندی دی مگر درو جنی ام آتیناهم کتابا آیا ورکنی من دی مشرکان تس کتاب من قبله من قبل القرآن یا من قبله من قبل شرکهم مخک دی قرآن نا یا مخک دی شرک دینا فهم ندیبه مستمسکون فدغ کتاب بانی منگل لگون کی ولی دی قرآن نمخ کی دیت آسمانی کتاب راغلی چاہی کی دی مشرق دی شرک و دی کفر گنی سدلیلو بل قالو بندنا مشرکان وائی انا وجدنا آباءنا بیشک من نندلی خبل مشران لا امتن اے علا دین و طریقت امت دے دے کی قمانا دے دین او دے طریقے دے من نم دے اخبر مشران علا امت فیو دین او فیو طریقا و انا بیشک من علا آثارهم دے قدم داغوی پسے محتدون
منتهد آیت مشرین وکذالک اللہ فرمائی حبیبا کتا سلدی تیارنی کو پا دلیل کی پیش کئی ندا خبر سنوین دا ہر پیغمبر تا قوم دا سوینی وکذالک دارنگی مارسلنا من قبل کا نورا لگل منتستانا فی قریت پیسی وخار کی من نذیر نسیو پیغمبر الا قال متربوها مگر ویلی عیش پرست خلق ددی چد مال و دولت و نشکیو انا وجدنا با انا لا امت یدی شکم من دلو اقل مشران پیو دینو پیو طریقا و انا بیشکم على آثاره دا غیر قدمون پس مقتدون روانیو اقتدا کلی شویو قال دی پیغمبر ورتویلیو هر نذیر ویلیو پاکل خلی کے قال اے قال کل نذیر من اولئک المنذرین ویلیو دغا یرا ورکو انکی دی طولو یرا ورکو انکونا اولو جیتکم اگر کرات نکلی تاو سب اہدا بے اہدا پہدایت سامم ما وجدتم علی آباکم دا اغن چتاسو من دنیو فاغیخ مشران اہدا دیئے کی مانا دی اسم تبزیل نوا یعنی چیستال راشی یرد پیغمبر دا روڑلے شے دن بنی لیر ہدایتو او دا دید نیکونو پلارانو کدیر نونو لکھو باو دا اہدا اسم تبزیل مانا تبزیلی ندا اگر کراتن نکلی تاوستا پا ہدایت سرم مادا غنا وجدتم علیہ آباکم چتاسو من دنی دی پاویخ المشران قادو دی کافر ویلی انا بیشک منگا بما ارسلتم لی داغ دن چتاسو پرالی دنی شویئی کافرون انفار کون کیو فانتقمنا منهم نبدلم یغست ورا غینا فانظر نسوچو کہے مخاطبات فکان عاقبت المکذبین سرنگی و خیری انجام دروغ ان کو چاچ انبیاء تا دروغ نسبت نکول انجام سشو و اذ قال ابراہیم یاد کھا وقت فرمائلو ابراہیم علیہ السلام لیبیه خلوات و قومی خلقوم تا اننی براؤن بیشک از بیزارم ما تعبدون دا آغا چانا جتا سورت عبادت و بندگی کوئی اللہ الذی استثنا منقطع مگر آغا ذات فتور ایچ جی پیدا کریم فإنه سیہدین بیشک دا اللہ ما بپ ہدایت بانی مضبوط کی سیہدین مانا و اثبت دنیا للہدایہ سیند تاکید دپار دے ند پار دے استقبار زر دے چی ما با مضبوط کی فہدایت بانے ما با فہدایت بانے مضبوط کی وجعلہا گرزول ددا دہا زمیر ستراجے دے انی براؤن اور چاہے لی دہا زمیر اغلا الہ الا اللہ کلمی تراجی دے وجعلہا کلمتن او گرزو لی دہ اللہ دا کلم باقیتن باقی باتی کی دن کی فی عقبی ہی پاوت آدھا ہوئی کے اے فی عقبی ہی فی ذریتی ہی میں ابراہیم علیہ السلام پاولاد کی ہمیشہ دا سی سنکو چل اللہ پا توحید بو دا اللہ توحید تبے بلالکول لعلہم یرجعون دید پار چی دی توحید پر گرزی داغ کلیمہ وچی ابراہیم علیہ السلام خپلو اولاد پا میراث کی طریق امام الموحدین امام الحنفا بل متعتو هاولائی بلکہ ما پیدا ورکو دی قریشو تا و آباهم مودبی مشرانو تا ممور کروا حتی جاہم الحق تردی شراغل دی دیتا حق دعوت توحید و قرآن و رسول مبین او پیغمبر واضح بیان کن کے
ولما جاءهم الحق ورکل شراغ دیتا قالوا ندی کافرو هذا سحر جادود وانا به کافرون او بیشکم دین انکار کن کیو وقالوا او دا کافروائی لولا نزل هذا القرآن اولی را نازل کرشن دا قرآن اولی را نازل نکرش دا قرآن على رجل في سري من القريتين دي دو خارونا عظيم فيولي ما لولي جاه جلال والباني عظيم دا صفت دا رجل او دا قريتين نمكا طائف مراد ايده ايد الله حبيب سرخ مال نشت غريب ده بدينة چه في غنبري ملاوه دا دو پدی مکاو دو طائف بخار کی سور سور مالدار دی مکا کی ولید ابن مغیر یا دونو او پا طائف کی عروہ ابن مسعود ویدا دور دور مالدار دی فکار دی جدی تک غمبری ملاوے اہم یقسمون رحمت ربک آیا دی تقسیم وی رحمت ربستا دا پیغمبری چستا دا رب رحمت دا مولد دی تقسیم دا مشرکان و کافران و پلاس کیسا نحن قسمنا بینهم معیشتهم من تقسیم کرد پا مند دوی کی معیشتهم اسباب دا جوند دوی دا جوند اسباب دا تقسیم دا مالک نده ورسو کی دکاندار پیدا کرد آقا ذریعه معاش دکان نه سوک زمیدار دے سوک تجارت دے سوک یو سبب کی لگیا دے سوک بلکی دا تقسیمم دا برا نشوے دا دنیاوی رزق دا اسباب دا معیشت دا غی تقسیم اللہ وی زما پلا سکرے نو نبوتو پیغمبری خیولو مقام نے نحنو قسمنا بینہم من تقسیم کرے دے پمند دی کی معیشتہم اغاسباب دا جون فی رولن دی فی الحیات دنیا بجوند دنیا کے ورفعنا بعضهم فوق بعض ورتقلی ندی بازی دی دوی دفاس دبازی درجات تدرجو کی دمال او دولت پہ اعتبار دی درجی فیوب الملندی لیتخذ بعضهم دیر پارچونی سی بازی دی دوی نبعضن بازی لرا سخریا خدمتگاران نسوک مالک پیدا کرو سوک خادم پیدا کرے ورحمت ربک و رحمت ربستا چیغ نبوت دے و جنت دے خیر مما یجمعون ورد داغن چدی سجمکی ورحمت ربک نمراد سو نبوت او یات جنت مراد رحمت ربستا چیغ نبوت و جنت دے چغا اللہ حبیب تاصل درکنی خیر من ما یجمعون دا غردی دا غن چی دیس جمکوی ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا کچر دا یرن وچی بدا خلق دلائی وطف فروانی رول بکافران چی دا یرن وی تو چره دا یرنوی چی شیب خلق دلی وکو کفر بانی لجعلنا خامخا گرزولی بوی منگلی من دا آغچا دکارا یکفر دل رحمان چی اغی انکار تید رحمان نا رحمان نمانی توحید نمانی لبیوتهم سقفا دفارد کورنو ددی کافر بچتنوی من خدوت نسب نزرو ومعارج علیہا یزہرون او اندر پائی بوی چپاغی بدی چتن تختے ولی بیوتهم ابوابا او ددی دکورن و دفار بدروازی وی وسرورا پالنگون بوی علیہا یتکیون چپدی پالنگون بدی تکیا والے وزخرفا نور زیب زینت بمی دو کورون ور کنے وے یا وزو خروفان نور سرزر بمی ور کنے وے اللہ وی ددائی دروازی او پوڑی اندر پاوی بم دسروس پی نظر وے ودا مومنی دائی دوس پنی دی بنگ با پکوڑو تکتے نشی نکو دسرو ضروری اسے نکم زور مسلمان جرک دن پرینجی دیو جنار سے ورک دسرو جنو ضرور کڑی نی ورن دا دنیا دا غی جنت دے دیل اب میں پدی کے عرص پکڑے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ نَبِي دَاتُول لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَغَر دَالُ غُن تِسَامَان دِجُند دُنْيَا رِ وَالْآخِرَةُ أَخِرَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ اسْتَادَ رَبِّنِ لِلْمُتَّقِينَ دَفَارَ دَفَرِزْغَارُ دِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ چاچی مخوارو لود کتاب در رحماننا ومن یعشو چاچی مخو گرزونو عن ذکر الرحمن در کتاب در رحماننا ایدی کیو قرط دی ابن عباس و دی کرما رضی اللہ عنہما دارے چی دیرے کی فتح دی شیند ومن یعشا بدا بیا پرمانا دو گنو علی رازی اے عشی یا عشا عشا اذا عمی پرمانا دو گنو علی رازی او باقی نور قرآوی چینا یا عشو دا پزمید شین نے دا دا عشا یا عشو ننے چکل دسترگو کی کمزوری راشی ومن یعشو عن ذکر الرحمن چاچ مخو گرزولو دی آداش در رحمان نا اید اللہ دی کتاب نے مخوارولو نقیز لہو شیطانا مقرر کم داغد پار شیطان فہو لہو قرید نو دغ شیطان بد دپ دنیا و خیرت کی مرگری اگر آیات تسو چکے چاچ دا اللہ کتاب پر اخوا او دی تیشاکا او دی نیم خوارولو او دی کتاب ترانیزوی کی گینا نو دا اللہ دا کتاب دا پر اخوا دو پا بدلکی او شیطان ور تا ملاوشی او شاہ سب رحمت اللہ علی وی دا شیطان کلد بنی آدمو نئی کلد پریانو نئی فهو له قرين جملة اسمية دا اے فهو له قرين في الدنيا والآخرة دا شیطان بے پر دنیا و خیرت کی مرگرئی چه قبر نراپور تشین دا قرين بورسرئی قال قرينه ربنا ما اتغیته قبر نراپور ابو ایمان دا گمرا کرے اللہ بولا تختصمو لدی وقد قدمت الیکم بالوعید دیو جن اللہ دی منگو تاسو خپل کتاب پر خودو والا نجوڑے چاچ قرآن پر خو علما نو عملا نیز دا کئی نی خی نپ عمل کئی نو دسر شیطان مر گریشی و انہم او بیشک دغ شیاطین لیسدونہم خام خابندوی دوی لرا دا چاچ قرآن پریخے و شیطانانی مرگری شوی بندوی دا یعنی سبین دا سی لارنا از سبین کی الافلام دا آہدو دا قرآن دی ایمان دا اللہ دا حبیب دا سی لارنے بندی و یحسبونا و گمان کوی دی انہم محتدون دنی چی دی پا ہدایت دی اے دی پا بیدی نئی خودے وی چی وز پا ہدایت ہم نو پا مرگ مرشی خطوب نو باسی حتی تردی دا جا انا چرابشی منت پرز دا قیامت قالو آئی بدے یا لیتا ہے افسوس ورمان بینی چی پا من زماو بینک پا منستا کی بعد المشرقین لرے والد مشرق و مغرب فبئس القرین دیر بد مرگ روی تو زخو دی ترغی پری نخم چور تا دی رو رسولم ولن ینفعکم اليوما اورگس فیده بدرن کی تاسو تنن رز اذ ظلمتم کل چوئی تاسو مشرکان انکم بیشک تاسو فی العذاب مشترکون فا عذاب کی بدیو بنسر شرکی اے لن ينفعكم اليوم فائدہ بدرن کی تاسو لستا سدارا جمع کی دل پور کی او دا شراکت پا عذاب کی اِذ ظلمتم کلچ تاسو مشرکان وئی ظلم مکڑ افا انت تسمع السما آیا تا ورول کول شکنوتا آیا تا ورول کول شکنوتا او تهد العمیا یا لار سمول شیڑندوتا ومنها وچاتا کان فی دلال مبین چی دیا غیب گمراہی اخکارکی دیا غیب گمراہی اخکارکی فا اما نزہبن بکا نکچری بوز ممتال رحبیبا دبوتنو نمراد سی اے د مکی مکرمی ندی بوزو مدینی تا دی حجرت حکم کو او دی مشرکانو د تکلیفون ندی خلاص کو فا اما نزہبن نبی کا کچری بوزو ممتا لرا اے نخرجو کم مکہ او دی باسو د مکی نا دی مشرکانو د تکلیف دا وجنا فا انا منهم منتقیمون بے شک مونگ دوینا انتقام غستن کیو یا نزہبن نبی کا مانا و نتوفی انکا کچری مونگ بوزو تالرا وفات تکو نو حبیب دا دشمنان دا دن پریزونا فا انا منهم منتقیمون بے شک مونگ دوینا انتقام و بدلا غستن کیو او نرینک اللذی او خیوتا تا حبیب آغا عذاب وعدناهم چمنگے ددی سروادکو فإنا علیہم مقتدرون نبیشک منفدی قدرت و طاقت لرنکیو فاستمسک باللذی اوہی ایلیک منگولی لگو پاغ کتاب چوہی کرشویتا تا انک بیشکت علی صراط مستقیم یہ پلا رنیغا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرَانَ لَذِكْرٌ لَكَ شَرَافَتْ لُوِدِ حَبِيبَتَا دَپَارَا ذکر پا مانا دا شرافت دے و تنوین پا کی دا تعظیم دا پارا لَشَرَفٌ عَظِيمٌ لَكَ دا یولوی شرافت دے تا دا پارا وَلِقَوْمِ كَاوستا دِنِ قَوْم دا پارا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زَرْدِ چِتَا سُنَتَ پُوس بُوشِ چی پا قرآن معامل کرے اکنا او دا اللہ دے دی نعمت شکر مدا کرے اکنا پورا دا قرآن بارکی ارچان و تپوس کی چی دا دیز دا کرے او پا دی دی عمل کرے اکنا قرآن حکیم دا فخر و شرافت دے عدل تا علماء واقعا ذکر کرے دا فخای علی ظالم بادشاہ تیر شیو او دیر ظلمون اکڑیو دیر ظلمون اکڑیو اغا یو ظلوی دخپلو جرنیلانو سرناز دے او اینا تپوس کئی چه بادشاہ و ملک سوک دے حلاکو یو غد جرنیل تیر شیو ظالم او دیر ظلمون اکڑیو وی دے اوزن ناس تو ندے وی من الملک و بادشاہ سوک دے ناغ اخبر خوج و افسران ورکوی فقالو لہو انتا وی تی تول لاکی دی دی قبضی دلان دی دی زمت مالکی بادشاہان دی تابدار دی او ایدی چدا تپوس کولو دی وقت کی موزن ازان کئی او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو ایدے وینا وی ملک زنی ما ملک او بادشاہ خود اللہ پیغمبر نے شپق سو کالو شل جی دنیا نا تیر شیر او سم گورا پا منارو ازان خانو کی پنزوار وقت داغی ذکر کی زوال وقت خلق کوئی موزنین وی اشهد ان محمد الرسول اللہ داد اللہ دا حبیب اغا ذکرو چلاوی و انہو لذکر لکا اتاو سمخ کی تیرو
علماء لیکلی وز کمپیوٹر دور دے دی تھردا خبر معلوم شے چھ پ تمام دنیا کی 24 گھنٹے داس وقت نہیں چھ اذان نکی چرتا خدا بانگ وقت تے نو 24 گھنٹے اذان کی وی اشہد ان محمد رسول اللہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او بیشک دا کتاب قرآن یولو شرافت دے تاسو دا پارا وَلِقَوْمِكَ استاد قوم دا پارا وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ زردے چی تاسو نتپوس بوشی
اچا چی دی کتاب خدمتو کو نداغنن بتر قیامت پا دنیا کی پاتیشی دنیا بروان شي خود د نمبر خواني تاسو غري چې چا د دې کتاب خدمت کړي کمو مفسرینو د دې په زمانه کې څومره خلک تیر شي خو هغه څوک نه پیژني او هغه ټول ماشومان او مسلمانان هم پیژني چې دا خادمان د دې کتابو واسأل من ارسلنا من قبلک او تاسو کدا هغه چانه چرالي ګلو مونږ پیغمبران تالیگنی امم من قبل کتا نمخ کی من رسولنا دخپلو فی غمبرانونا اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی نمم علاوہ در رحماننا آلیہتا نور خدایانا و معبودان یعبدون گنی چی داغی عبادتا و بندگی دکی دیشی ایدلتاوی تقوسو کدا انبیاء علیہم السلامنا
نو دا تپوس یا په حقیقت حمل لے انبیاء علیہ السلام خو مخ کی تیرشیوی سنگو ای تپوس تے ہوکا نو یو داو انہو رآہم لیلت الاسراء تا اللہ حبیب پا لیلت الاسراء و لیلت المیراج کی طول کتنی ویتا تی تپوس ہوکا یو جواب دایا تی مبارک داو دا تپوس نا مراد داو جن دادے وصل امت من ارسلنا قبلک من رسولنا تپوس دو رسولانو ننے حضب دو مضافو دو امتنو نے تپوسو کا
او یدرم جواب علماء دا کرے جلتا سوال حقیقتا ننے مراد وی تسوچ او فکر او کا نظر او کا ددئی پادیانو کی دو طولو پیغمبرانو دن پا توحید و ایمان متفقو او دیو پیغمبر پا دن کم دانو گنی چی دا اللہ نے علاوہ دی بل سوک دے عبادت او بندگئی مستحقوی دا اتفاقی خبر او پٹولو ادیان سماویو کی ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا بیشک لگلیو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فخور موجزات و سرا الى فرعون فرعون تو ملئی سرداران ناغتا فقال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو انی رسول رب العالمین بے شک از پیغمبر اند پالون کی د مخلوقاتو فلما جاہم بے آیاتنا ہر کل چرات لکلو بی تو زمون پر موجزاتو دلائلو اذا هم منها یزحکون ناسا پی غیدنی موجزاتو پور خنداگانے کولے وما نریہم من آیتن نبقول مبیتیو موجزا و نشانا اللہ ہی اکبر مگر غبلو و من اختیادا و اخبر مثلنا و اخذناهم بالعذاب رانی علوی منفع عذابون و سرا بالسنین او پقہت و جراد والقمل لکسور عراف کی تیر شل لعلهم یرجعون دیر پارچ دید کفر نوافشی کلچ پدئی با عذاب راوے وقالو ویلبدی یا ایوہ الساہر دا ساہر ددی پا محاوراتو کی عالم تبے یا ایوہ الساہر اے عالما دئی با دخپل زمانے جادوگرو تو لماوے دا دئی محاوراتو کی ساہر بے عالم تبے اے عالما ادعو لنا ربکا دعاو غارمون دا پارا درفستانا بما عهد عندك اے بسبب عهده عندك فسبب دا وعدی دا اللہ تاثر چی نبوتا و پیغمبری دا تو دعاو غارا چی دا عذاب ران لرشی اننا لمحتدون اے بیشک من خام خالار من دن کیو فلما کشفنا عنهم العذاب کلچ بملوک ددین عذاب
اے پدوا د موسی علیہ السلام اذا هم ينكثون نا ساپی دی بوا د ماتولا ایمان بیرانو اپا کفر بکلکش ونادا فرعون فی قومه آواز کړو فرعون په خپل قوم کې ټول رعیت را جمع کړو او ای ته دا تقریر کړو قال فرعون ویلی یا قوم قوم زما الیس لی ملک مصر آیا ند پا مال پار بادشاہی د مصر د مصر بادشاہ سوگ دی چی تاسو ما پریزیو دی موسیٰ علیہ السلام منی وحاده الانحارو او دا نهرون دی تجری من تحتی چی روان دی لان دی دا محل و بنگلی زمانا یا تجری من تحتی زما په حکم چلیگی کزو غالم فرانوی بدا نهرون ببن کم افلا تبصرون آیا تاسو وینئ نا سوچ نکوئی ام انا خیرن آیا زغورم فرعون وی من هاد اللذی داغ کسن هو مهین چی آغا کمزور دے العیاز باللہ اس فکر موسیٰ علیہ السلام یادے زغورم کاغا چی آغا مهین دے ولا یکاد یبین نزدے ندے چی واضح بیانو کی تا اس نمخ کنا مسئلہ تھی روا موسیٰ علیہ السلام معشوب وی فیرون یہ گیرے ناؤنی اور سپیڑے تھے ویستا نو فیرون میں داخل لکاغا معشومی چی بنی اسرائیل ہوئی چی پیدا کیے خو معشوم دے اسا نمانا سپیڑے ہو باس نو بی بی ورطا ویچی نا معشوم دے دے پدی پوئی گی نا یعنی زتا ولی یو پل اور کی دا بل پل ملغل رکی دا نو موسیٰ علیہ السلام سروت کا غست و جب لے اوڑے وا جب مبارک لگس و زیدنی وا دید و جن لکنتو تاست سور تواحا کی تیر شل قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وحلل عقدتا من لسانی ندا سوالی چوکو ندا لکنتا و غٹا بالکلیل رشوک سپاتے وا ندی کتا سلف دو قولو ندی دلتے منقل کری ویدی سوال سر لکنت لرشو خو بالکلیل رنو بعض اثرات داغی پاتی ہو ذکر فرانو ولا اکادیو بی دا یو قول دیوانی پوشوئی بعض علماء لکلی نے سوال سر بالکل لکنت لرشو او زرم پاتی نو دا فرعون چې وی ولا یکادیو بین دا د زد و عناد د وجه نه وی فلولا القی علیه اسورة من ذهب ولی ورکول نشدی موسی علیہ السلام تبنگڑی د سرو زرو اے فرعون لاسونو کی د سرو زرو بنگڑی چوری خلق له هغه پړه کول یو ګور زما لاسونه د بنگړو نه ډک دي دې شی وی ز پیغمبرم پکار دې چې دم د سرو زرو بنگړی وې او جاء معه الملائکۃ یا اولی ناراضی د سر ملائک مقترنین مجتمعین مانا وا مجتمعین مقترنین جماعت وس امام قتاده مانا کئی مقترنین متتابعین چه پی در پی رازی فاستخف قومه بی وکف منده اخف القوم جاهل و ضعیف العقل منده اخف القوم ناپوها قوم ده بادشاہ پا خبر دوکا کی کاغد سور کفر خبر کئی و دی وی چه دا ده بادشاہ ده خلی نروتی فاستخف قومه جاهل و بی وقف منتی اخف القوم یا فاستخف قومه ماناوا فاسانی سر تابی کر اخف القوم فاعتواهو ندی ده فرعون خبر من لیوا یه رشتیاو موسیٰ علیہ السلام خو غریب ده او ده مصر بادشاہ خو فرعون نه اگر دا نهرون د د د اختیار دلان نشنی اگر لاسونه د سروزرو د بنگلو نڈکوی موسیٰ علیہ السلام بمونگ تسرا کیا خوخبل فکر و غریب دے انہم کانو قوما فاسقین بیشک دیو دی او قوم نا فرمانا فلما آسفونا ارکل چی منگ غسکنیو منگ تے غسر اوستیوا انتقمنا منهم
نو بدلم اغست و داغوینا فاغرقناهم اجمعین نو غرکڑی می دیا غی غرکڑی می و غی غن فجعلناهم نو گرزولی می دیا غی سلفا مخ کی تیر شوی و مثلا للآخرین او یوم سال و نصیحت دفار درستنو دا مثلا دیئے کی پمانا دا عزوتن نے مثلا اے عزوتن دا من نصیحت گرزولی درستنو نپارا ولما ضرب ابن مریم مثلا کلچ بیان کریشی دزوی دا مریم بی بی مثال اذا قومک منه یسدو یسدون ناسا پی قوم ستا دی دا وجن خندا کئی چغی وی خندا کئی اصل کی آیات سور انبیاء کی تیر و سر اٹن میں نمبر اللہ لتا فرمائلو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسوب جہنم اے مشرکان و تاس و استاس و دا خدایان با اور تزی نباز کافر وی زبن پیغمبر علیہ السلام لجواب ورکو وی زمان دا بوتان کو اور تزی ندا خود عیسیٰ علیہ السلام عبادتم شے او دا پیغمبر علیہ السلام چوئی چی تاس و استاس و خدایان با اور تزی ندا خود عیسیٰ علیہ السلام او دا ملائکو عبادتم شے ندی جدی و جنڈے روخان دلو چغی ہوالی داغی جواب سألت سور انبیاء کی تیرو ان الذین سبقت لهم من الحسنہ اولائک عنہا مبعدون اللہ وی کمم بی آلیم السلام و نیکان او دا اللہ اولیاء چھ مشرکان عبادت کئی وغد اللہ دوستانی ای بارک حکم و فیصلہ شوی دا بد جہنم نلروی آغا سوک با جہنم تزی چھ داغی عبادت کی گی او دے پا دی خپل عبادت خوشحال لے دے پا دی خپل عبادت خوشحال لے چھ خلقو لوی مال سجدہ کوئی مالا رکو کوئی او مالا اللہ سر شریک کوئی وقالو دا کافر وائی آلیہتنا خیرن آیا زمان دا خدایان غربی امہو یا کدہی صالح السلام تو ایشی اغزی العیاض باللہ زمان دا دملارشی ما دوربوه لکا الا جدلا نبیانوی دای دا میں دا خبرت تالر مگر دا پارد جگڑی بل هم قوم خصمون بلکی دیو قوم دے جگر مار انہو انویس علیہ السلام اللہ عبد مگر دا اللہ بندو انعمنا علیہ انعام و احسان کرو منپاغوی پیغمبری او نبوت میور کرو وجعلناہو گرزو لیو منگاغ مثلا یوم سال عجیبا لبنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو اللہ بلا پلا رب پیدا کرو پخفل قدرت بانے ولو نشاہو لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون اے ولو نشاہو کزمون خوخش لجعلنا منکم مانا مفسرین یو دا مقصد دے لولدنا منکم اولادا ملائکتا یخلفونکم فی الارض کما یخلفکم اولادکم یو مانا دا آیات داو کچری خوخش زمونگا لجعلنا منکم پیدا کرے بموی تاسون ملائک پزمک کی یخلفون او تاسون بدئی نائبانوی لکا تاسون میں اولاد پیدا کرے او استاسو دا مرگ نپس پزمک کی نائبانوی فَإِنَّا قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نَخْلُقَ مِنْ أَوْلَادِ النَّاسِ مَلَائِكَةَ مُنْ قَادِرِيُ چِ پِیدَا كُو دَا أَوْلَاد دَ خَلْقُ نَ مَلَائِك زَبَدِيم قَادِرِمْ تَاسُنَ مَلَائِك پِیدَا كُو لِشَمْ نُو كَمَا عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامْ بَغِيْر دَ وَالِدْ نَ پِیدَا كُو نُو دَا دَرْبَانِ اُلِي عَجِيبَ لَگِي ای توجیب آنے سو پوش ہوئی یو توجیب آیات کے علاوہ دا علامہ ابن جزی تفسیر القرآن کی کرے آدھا شان توجی تفسیر روح المانی کرے یو دا آیات دا مانا و تفسیر روح المانی دوے میں توجی دا کرے ولو نشاؤ کچرے خوخش زمونگا لجعلنا منکم اے منکم بدلکم او بگرزو استاسو پا بدل کی ملائکتن ملائک فی الارضی اخلفون پا دیزمکا کی بجان نشینوی تاسو ببوزو ختم بمکو او استاسو پا زیب ملائک راولو او اغی اخلفون پا دیزمکا کی بخلافت کئی وَإِنَّهُ وَبِشَكَدَا رَاوَتَلْ دِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَاسْمَانْ نَكُزِدَلْ دَ قِيَامَتْ نَمَخْكِ لَعِلْمُ لِسَّاتِ خَامَخَا نَخَدْ قِيَامَتْ دَا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا نُشَكْمَكَ وَإِبْرَاتْ لُوْدِ دِي قِيَامَتْكِ وَاتَّبِعُونِي مَا پَسِرَا رَوَانْ شَيْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَا لَارَدَ نِيغَا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ او خام خابن دین کی تاسو لر شیطان دا تابداری دا حقنا انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دا فارا عدو مبین دشمن دا خکارا تاستاسو خکار دشمن دا انشیو خونے بھائی کنا سو کو بس کو سوائی سورت ختم کو ابھائی آواز مرا دیسو کوئی ختم نہیں کہ الاس وشت کہ ضرورت ختم کیا طالبان دیو رضو کی پو بیو رضی والا ختم ہے خوشحالی ایو جی بس زر زر کورونو لجو مولم پتر جو جی پا ختمو لو خوشحالی ولما جا عیسار کلچراغ لیو عیسی علیہ السلام بالبینات پخکارا و سرگند موجزات و سرا قال فرمائلی قد جیتکم بالحکمت بے شکرات نلمی کریتا اس طفح حکمت سر حکمت سر نبوت پیغمبر ایسر در لراغلیم ولی ابین لکم او دید پارش بیانکم تاسو تبعض اللذی تبازی حق مسائلو تختلفون فی چی تاسو اختلاف کوئی پائے کی فتق اللہ واتویعون تا اللہ نو یری گئی و زماتا بیداریو کی فاختلف الاحزاب من بینہم مختلف شو یا غدلی پخپل منس کی چاوی دا دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول دے و دا غا سید لوا او چاوی چی دا دا اللہ بچے دے و ولد دے دا دا کافرون لوا او چاوی چی دا بعینی ہی اللہ دے دا دلم دا کافرون لوا فویلو للذین ظلمو حلاکت دی دا پار دا کسانو ظلمو چی ظالمان مشرکان لی من عذاب یوم علیم دا عذاب دو رز دردناکنا حل ینظرون اللہ ساتا انتظار نکی دی مگر دا قیامت انتا اتیهم بغتتا دا چرابشی دیتا ناسافی وهم لا یشعرون او دی بکوہی گنا الاخلا او دا دوستان تا دوستان چی دنیاوی بنیاد وانی دوستی دا یوم اے دن پا دا غرز بعدهم لبعد معدون بازی با دا پارا دا بازی دشمنانوی اللہ المتقین مگر تقوی دار چی دا غی دوستی پا ایمان او پا اخلاص بنا دا یا عباد اے بندگانو زمان لا خوفن علیکم اليوم نشت دے سیارا پتاسو ننرز ولا انتم تحزنون ونبتا سغم جنئي الذين داغ کسان دي چې الله اور تخفل بندگان وي او يرا او خبکان داغين نفيكو امنوا بیااتنا چې ایمان روړې زمون په آیاتونو وکانو مسلمين او دي غي مسلمانان ادخل الجنه وردن شي جنتا انتم تاسو وازواجكم استاسو مسلمانان بيبياني وَأَزْوَاجُكُمْ اِعَ الْمُسْلِمَاتِ فِي الدُّنْيَا دنیا کی دی مسلمان بی بیو یا ازواجکم نمراد دی قرناؤکم من المومنین اغستاسو غنتی جسوب دی پا ایمان کی یا زوجاتکم من الحور العین وردن شیطاسو استاسو غبی بیانی چی دهور العین ندی تحبرون خوشال بکر شی خیست بکر شی تحبرون معنی خوشال بکلے شئی خیست بکلے شئی یطواف علیہم گرزول بشی پدوی بسحاف اغلوخی من ذہب دسرو زرنا سحاف اغرکی بو پلیتون توئی چدا با دسرو زروی و اکواب نو کزیبی دسروزر کزیبی و فیها و پدی جنت کی ماغسبی تشتهیه الانفسو چه غواری بی ددوی نفسنا و تلز الاعین او لذت دسترگو بی ارام دسترگو بی و فیها ما تشتهیه الانفس و دیگه که علماء اوگه تفصیل کرده آغا تفصیلی درسونو کی بیاوی چه خلاف فطرت اشتها او تمنا بجنتیان نکئی کم شیجی دنیا کی گناو بی دینی دا دا اشتها بدای پا خیال کم نرازی و فیها ما تشتهیه الانفسو دیو جن داد خیال نہیں چاہے چاہ سو خواہی نکی بنا غزے کی بی خوندی با جنت دی بی خوندی زینے رہے آخو دا حیاو دا پردی آو دا شریعت دا اصول و مطابق زیرے وفیہا ما تشتہیہ الانفس آو پا دی جنت کی بیاغ چخو خیبے دوی نفسنا و تلز الاعین آو دی کی بلزد دسترگوی ایکم سیزو را چھے شریعت مطابق دی نابوی لکدار آغلی جی جنتی باوی چھے را ماس کرونده اوکے نوید تخم غرزول داغی کی دل او ری بل با دسترگو در رب مقدار وی کما د شریعت مطابق خبره چې پزڑ کی رازی اغا با اللہ پورا کئی دیکی بہا غی چھے نفسونا بے خوخی او دسترگو لذت بی و انتم فیها خالدون تاسو بفدی کی امیشئی و تلک الجنت اللتی او دا جنت آده و رستو موها چی پمیراز درکریشو تاسو تا بما کنتم تعملون دا غوجن چی وی تاسو عمل کون کی اگر جنت تی پمیراز کیوئی وی دی وجه مخ کی تیرا وچا تا یاد دا بایا پورستو موحا لار چا پا جنت کی زیر لکم کس چه دا کفر دا وجه نا اور تا لارو داغا غزیم پا میراس کی پاتشو لکم فیها فاکهتن کثیرتن تاسو دا پار پا دی جنت کی میوی بڑیری منها تاکلون داغی نمتا سخرائی اللهم اجعلنا منه د جنتیانو ذکر یو کو نوز د مجرمانو ذکر کئ ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جهنم خالدون په عذاب د جهنم کې به همیشوی لا یفتر عنهم سپکول بنشی د عذاب د دینا وهم فیه مبلسون او دیو په دی جهنم کې او دی اور کې د ارخیر نه بدی نا امیدی اما ظلمناهم ظلم نده کڑه من پدوی ولیکن کانو هم الظالمین لیکنو دی ظالمان ونا دو آواز بور کی دا جہنمیان یا مالکو اید دی جہنم اختیار من دی برشتی لیقضی علینا ربک دمرک فیسل دیو کی پا منگستا رب ویو ربنا سوالو کچی منگبانی مرگ راولی قال دا ملک بورتا ویا اللہ انکم ماکثون تاسو با امیشی پا دیور کی نب امری او نب ددین روزی لقد جئناکم بالحق بیشکر اتلل کروم تاسو تپا حق دن سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر پا تاسو کی للحق کی کارهون حق لربد گنن کیو پی خطاب کافر لده نو حق خطول کافر بد گنن دلتا غوی دیر در کی بد گنی ولی پکی لگ داسیو چی بد پنن لگی دو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اکثر کم پا مانا دا کل کم لے ولیکن اکثر کم اے کل کم تاسو طول حق بد گنی یادی دے کی جویم جواب داو کپا دی اول پوشوی ای امائی جویم جواب دا دے چی دی مشران و حق بد گرنلو اکشر غبت پا پتستر گو مشر پس روانو آغا مشر لکتا الحق نپی جاندو نی بد گرنلو
نزدے پدی اعتبار ہوئے دا کسرت پہ اعتبار دو رؤسا ہو دے
ام ابرمو امرن آیا مقرر ویدیو کار ام ابرمو امرن آیا مقرر ویدیو کار
زمان پیغمبر دا پارس فیصل کئی
فَإِنَّا مُبْرِمُونَ نُمُنْغَ مُخْفَلْ چید مضبوطون کیو ام ابرمو امرن
آیا مضبوطی دیو کارو یو مکر
دا اللہ دا پیغمبر دا تکلیف دا پارا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
فَإِنَّا مُحْكِمُونَ كَيْدَنَا فِي هِلَاكِهِمْ
مُنْغَمْ مَزْبُوتَوْ اُخْفَلْ
مُنْغَمْ مَزْبُوتَوْ اُخْفَلْ
بَنْدُوبَسْ دِدْوِي دَ هَلَاكَتْ دَفَارَ
اَمْ يَحْسَبُونَ آيَا گُمَانْ كَوِدْوِي
دا کافر اَنَّا لَا نَسْمَعُ
دا دنی چه مُنگا ناورو سر رهم
پت خبری دِدْوِي وَنَجْوَاهُمْ مَوَغَجَرْ گِي دِدْوِي
بَلَا اُلِنَا
وَرُسُلُنَا
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
او زمون بلائک د دوی سره دی لیکي
دای چې سوي نو غلي کی
قل فرماین کان للرحمن ولد
کچری و د رحمان د پاره ولد
فانا اول العابدین
اے کافر تاسو وای چې الله د پاره اولاد دے زامن دی لوړ
وای کوي
نو فان انا اول من يعبد ذلك الولد
زب اول ویش ده دغی ولد عبادت او بندگی به می کوله
لکه څنګه د بادشاہ د بچی خلق تعظیم کوي د بادشاہ د وجنا
خدا رحمان ولد نشتا
بلکې الله د اولاد نپاک او منزه ده
دی توي دلیل د تلازم
دا یو نوع د ادلو نه چې دی توي دلیل د تلازم
لأنه علق عبادة الولد بوجوده
ووجوده محال فعبادته محال
اے دا بچی عبادت معلق قد دی ولد وجود سرا
او دا ولد وجود محال لے
عبادت محال لے
دیتو ای دلیل دا تلازم
او دا آیات یو مانا امام مجاہد دا سمکڑے وا
اے ان کان للرحمن ولد فی زعمکم
کچری وی در رحمان د پارا اولاد
ستاسو د خیال مطابق
فانا اول العابدین
فانا اول من عبد الله تعالی وحده
زاول دا چانیم چې دی ول عبادت کوم
او تاسو دروغ جن کوم چې دروغ وایي
تاسو دروغ جن کوم چې تاسو دروغ وایي
سبحان رب السماوات والارض
پاکی دا
اللہ لرچ رب دا اسمانو نو دزمکو دے
رب العرش
او رب او مالک دا عرش دے
اما دا غسن یسفون
چدا مشرکان کم صفتو
نبیانی
فذرهم یخوضو
پریز دا کافر چورن نوزی پدی خپل جہل او گمراہی کی
یخوضو فی جہلهم و دولالهم
یخوضو فی دنیاهم
پریگی دا چور ننوزی پریخ پلی دنیا کی
ویلعبو لوبی کئی
حتی یلاقو یومهم اللذی
تردی چی دی بملاو شید رزی ددوی دا غی سرا
یو عدون چی دی سر وادکی دیشی
وهو اللذی دا اللہ وزات فی سما الہن
چی پاسمانون کی الہو معبود دے
وفی الارض الہن
او پزمکا کی معبود دے ومددگان دے
وهو الحکیم العلیم
او دا اللہ خاوند حکمتن دے و پوہ دے
وتبارک اللذی برکت والدہ وزات
له ملک السماوات والارض
چه دیدی اللہ دا پار بادشاہی دا اسمانو نو دزمو کنا
وما بینهما چه پمند دی دوارو کیوی
وعنده علم الساعة
او دیدی اللہ سر علم دا قیامت تے ویلیه ترجعون
او دی اللہ تبتا سور برزول شی
ولا یملک الذین مالکان نبی او کسان یدعون من دونه الشفاعت
چرا بلی دی ما سوا دا اللہ ناد چاد شفاعت
إلا من شهد بالحق
مگر اوسوک چې گواہی کړی د حق او د توحید
لا اله الا الله ویلی
نو دغد لا اله الا الله خاون بشفاعت کی او دد د پاره بشفاعت کی دیشی وهم یعلمون او دوی به پوهیږي چې د پدی توحید دنیا نه راغله ولا ان سالتهم کچر تپوس کوتا د دین من خلقهم سوق د غزا چې دی پیدا کړي ليقولن الله خامخبي بوای چې الله فانا يوفكون کم پل دوی اڑولشی وقینه یا خدا عطف دے پا وعنده علم السا وعنده علم السا وعنده علم قینه دا اللہ سر علم دا قیامت دے وقینه وعنده علم قینه او دا اللہ سر علم دا دیوی ناد پیغمبر علیہ السلام دے نو دیا با دعواو عاطفشی او سو کوئی دعواو دا عطف ندے دعواو دا قسم دے وقیلیه او قسم دیوی زما پا دی خبرد پیغمبر علیہ السلام وقیلیه واو دا عطف ندے واو قسمیه دے وقیلیه او قسم دے پا دی ویناد پیغمبر علیہ السلام اغا کما وینا دا یا ربی چیوئی ایز ماربا انہا اولائی قوم اللہ یومنون بیشک دا مشرکان یودا سی قوم دے چی دے ایمان نراری ابازی وی دا اکاتف شنو پاغا نسمعو باندے دے مختی تیر شل ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم و نجواهم ولا نسمع كيله دیسویګنی موږ د خپل حبیب دا وینا ناورو چې یا رب ای زما رب ان ها اولای قوم لا یومنون بشک دا یو قوم دی چې د ایمان وروړي فصفح عنهم مخو ګرځو د دینا وقل سلام وای سلامت یا غوام ستاسو د شر او فسادنا فسوف یعلمون زرد چی دئی بپو حشیب اللہم صلی اللہ